habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo arbaca ah oo bisha Noveembar ay tahay 7-20 sanadka 2019 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo xaggiina idaacaddana wadajir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona anigoo ah sahre cabdi axmed iyo jamaal axmed cusmaan.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah wareysi aynu la yeelanay guddoomiyaha cusub ee ururka onlf.
horta xisbiga e p r df la oran jiray iyo xisbiga hadda dalkan u taliya magac ahaan awalaba alliance bay ahaayeen, danahooday wataan. marka anaguna xisbi waxaan nahay mucaarad kuwa bannaanka jooga, isku ujeedeynaa noqonay nin kale negotiation waan geli karnaa tomorrow, laakiin hadda annaga nama khusaysaba. anagu waxaan nahay xisbi madax bannaan oo nationala oo dadka soomaalida u taagan, xisbi kalena kuma biirayna anagu.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan culimada iyo odayaasha galmudug oo baaq u jeediya dowladda federaalka ee soomaaliya.
dowladda soomaaliya waxaan leenahay ballankii aad la gasheen ahlusunna waljamaaca, annagu ahlusunna waljamaacaan nahay, ballankii oofiya oo ilaahay ka cabsadaan idin leenahay.
dooda gaaban iyo warar kale oo soomaaliya ku saabsan ayaan idin lahaynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa waxaa la sheegay inuu ogaa cabasho uu gudbiyey qof ka shaqeynaya aqalka cad oo magaciisa qariyey, taasi oo ku aadanayd xiriirka Ukraine ka hor inta uusan go'aansan inuu fasax lacageed oo dhammayd $400 million oo dollar oo kaalmo militari ah, sida ay warisay wargeyska The New York Times aan la sii deynin. Times ayaa waxay soo xiganaysaa labo qof oo arrintani la socday, kuwaasi oo sheegay in qareenka aqalka cad ee dalka Mareykanka ay u sheegeen madaxweynaha cabashada laga soo gudbiyey Agoosto xilligaasi oo ay go'aan ka gaareen haddii ay u dirayaan aqalka Kongareska iyo haddii kaletaba. arrintaasi ayaa waxa ay keentay dagaal degdeg siyaasadeed ah oo xuduntiisu ay ahayd dacwad ku soo oogida madaxweynaha. aqalka Kongareska ayaa haddaba wuxuu helay cabashada qofkaasi ka shaqeynaya aqalka cad dhammaadkii bishii September. guddiga hoosaadka ee sharciga ee aqalka Kongareska ayaa iyaguna waxa ay go'aansan doonaan inuu Kongareska oo wada dhan uu u diro qodobada dacwada lagu soo oogayo madaxweynaha. ku dhawaaqistiisii shalayna waxa ay ka dhigeysay tii ugu horreysay oo yeelan lahaayeen bisha December 4-teeda inay ka wada kulmaan, islamarkaasina ay marti qaadayaan madaxweyne Trump inuu ka qayb galo dhegeysiga dacwadaasi.
wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iiraan Javaad Zariif ayaa martigeliyey madax ka tirsan kooxda Taalibaan ee dalka Afghanistan, wuxuuna kala hadlay sidii loosoo abjari lahaa dagaalka muddo dalkaasi ka soconaya. afhayeenka Taalibaan Mullah Cabdul Ghani Brother oo sidoo kale ku xigeenka madaxa siyaasadda ee xafiiska kooxda ee dalka Khadar fadhigoodu yahay ayaa hogaaminayay wafdiga ka qaybgalay kulankan. waa markii labaad ee wafdi ka socda kooxda Taalibaan ay u safraan magaalada Teheraan tan iyo markii ay wada hadallo muddo sanad ah u socday oo u dhexeeyay Taalibaan iyo Mareykanku uu burburay bishii September. booqashadan ayaa imaaneysa toddobaad kadib markii hay-adda difaaca iyo sirdoonka Mareykanka ay ku eedeysay Iiraan inay sii wadato taageerada militari ay siiso Taalibaan si ay uga hortagto ama ay u yareyso saameynta Washington ee Afghanistan. warbaahinta rasmiga ee Iiraan ayaa Arbacada waxa ay sheegtay in Zariif uu hoosta ka xariiqay baahida loo qabo in la bilaabo wadahadallo nabadeed oo u dhexeeya kooxaha Afghanistan si dowlad loo dhan yahay loogu dhiso dalka ay colaaduhu burburiyeen ee waddanka Afghanistan.
maxkamad u gaara falalka argagixisada oo ku taala dalka Bangladesh ayaa dil toogasho waxay ku xukuntay 7 xubnood oo ka tirsan kooxda mintidiinta Islaamiga ah ee dalkaasi laga mamnuucay. kooxdan ayaa waxaa lagu eedeeyey inay ka dambeeyeen weerarkii lagu qaaday maqaayad ku taala magaalada Dhaka oo ay ku dhinteen 22 qof oo badankood ajaanib ahaa. dacwad oogayaasha ayaa markii ay xukunka lagu dhawaaqay kadib waxay warbaahinta u sheegeen in eedahaasi loo geystay 7 qof ee muwaadiniintiinta ah lagu eedeeyey iyadoo uusan wax shaki ah ku jirin arintaasi. Saraakiisha maxkamadda ayaa waxay sheegeen in muwaadiniintan ay ku lug lahaayeen qorshaha weerarkan. Qofka sideedaad ee lagu eedeeyey inuu ku lugta lahaa weerarkaasi ayaa dembi lagu waayey. Shanta muwaadiniinta ee ka tirsan kooxda Jamaacatul Mujaahidiin ayaa waxa ay maqaayadaasi weerareen 1 bishii Julaayo sanadkii 2016 kadib markii af duubteen dadkii ka cunteenaya maqaayadaasi, kuwaasi oo dileen kadibna ismarin waa socday muddo 24 saacadood ah amaba dagaal gacan ka hadala. 9 qof oo Talyaani ah, 7 Jabaniis ah, qof Mareykan ah iyo qof dalka India u dhashay ayaa ku dhintay weerarkaasi. 5 qof ee weerarkaasi soo qaaday ayaa waxaa sidoo kaleeto ay ku dhinteen dagaal ay la galeen ciidamada kumaandoosta ee dalkaasi.
Kumanaan kun oo reer Falastiiniyiin ayaa isku soo baxay maanta daanta galbeed Talaadadii shalay, sidoo kale bannaanbaxaasi oo bilowday waxa ay ugu yeerayeen maalintii carada, taas oo ay ku diidnaayeen siyaasadda Mareykanka ee dibudejinta Yuhuudda ee dhulka Falastiin. Bannaanbaxyaasha ayaa gubayay taayarada gawaarida, iyagoo dhagaxaanna ku turiyay ciidamada Israa'iil oo ku jawaabayay sunta dadka ka ilmaysiisa. Dibad baxsameeyaasha ayaa gubay muuqaal loo ekeysiyey madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ku labisan calanka Israa'iil. Waxay sidoo kale wateen boorar ay ku qoran yihiin in xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka uu yahay dembiile la olog ah dagaal. Ma jiro dhaawacyo waaweyn oo la soo wariyey. 2 gantaal ayaa la sheegay in laga soo genay dhinaca Gaza, kaasoo Israa'iil dhankeeda ku dhacay. Pompeo ayaa sheegay in siyaasadihii hore aan wax nabad ahi lagu gaarin.
habeen wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, halkaasi aad naga dhegeysanaysaanna waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da aan ku bilownay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaa booqasho ku jooga guddoomiyaha ururka ONLF Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi oo dhowaantan un xilkaasi loo doortay. Wareysi dheer oo wariyaha v o e da ee magaalada Nairobi Qadar Maxamuud Xareed uu la yeeshay qeybtiisa hore ayaa waxa aad ku dhegeysateen idaacaddeenii galabnimo ee maanta. Haatanna waxa aad ku soo dhowaataan qeybta labaad. Waxaan ugu horreyntii ka jawaabayaa su-aal ahayd in ururku ay bedelayaan magaca ururka iyo in kaleto
dalka hadda magac uu leeyahay. Annagaa bixina 1992 markii baarlamaanka qabsanay Somali State, annagaa bixina dowlad deegaanka Soomaalida, baarlamaanka deegaankana magaca go'aamiye, kaasu go'aamiye annagu magaca wadana magaca halgan weeye. Menelik markuu dhulkeena sheeganayey wuxuu qoray ogadan profes dhulka ay ka mid tahay Trenal Road oo Ingiriiska u seexay heshiiskii 1896 Ogarani's part of Ethiopia waa aqoonsaday heshiiska magacaas ku qornaa aan dhammaystiro OAU da markii dowladda Soomaaliya dhulka ka taagnaa 77-kii guddigii numeri madaxda u ahaa ee OAU da magacowday Ogarani's part of Ethiopia yiraahdeen. Magaca waa magac halgan wey, magac raad taariikheed buu leeyahay. Dhulkan ku difaacaynaa waxaan u raadinaynaa waxa weeye in xaqaas u salloomin, waayo markii bannaanka la aado la isu yimaado Soomaali galbeed la yiraa Soomaalida bari baa lagu weydiinayaa. Marka taas waa mid ayda halganka kama
marba hadii laga guuray kii weynaa ee dawladda dhexe waxyaabo badan la bedelay sida calankii oo kaleeto ee dawlad deegaanka, ma kula tahay in la bedeli karo magaca ONLF?
Qadiyadii bal xalliyay su-aasha taas wey, the Somali question weli waa taagan tahay. Marka lama xallin qadiyadii keentay magaca in la qaato weli lama xallin. Marka waa magac halgan weeye, halganka lagu wadayaa. Laakiin dalka hadda dal magacba loo yaqaanaa ONLF baana samaysay. Taa wax ka boodina waa inaad ku talagashay laftiinu. ONLF magacan dowladdaanka Soomaaliya ayaa samaysay shacabka Soomaaliyeed markuu xoroobo ama markuu asagu go'aankiisa saas kale baarlamaanka hadda markuu fariisto uu bedeli karaa beri magaca. Laakiin ONLF magacdu magac halgan weeye, taariikh raad buu daba taagan yahay, raadkana lagama haray ilaa ujeedadii laga gaaro.
Ethiopia doorasho isku diyaarinaysaa dhowaan, dadku sidee idii arkaan gobolka Soomaalida ku nool, maxaad ka filaysaan?
Dadka Soomaalida 11 gobol degan waxay u arkaan ururka kaliya ee mathali kara xaqooda, ee ka saari kara takoorka, ee ka saari kara dhulkooda difaaci kara, ee xaqooda u hadli kara si geesinimo leh, oo dhiiggoodana horey usoo daadiyay, haddana aaminsan Soomaalinimo iyo in mustaqbal ummadaasi noqoto ummadaha geeska Afrika kuwa ugu qiimo badan ayay aaminsan yihiin. Waxaan aaminsannahay boqolkiiba haddana 98 ku guuleysa 90 wax ka badan ku guuleysan maanta doorasho coraada ee dhacdo, saasaan aaminsannahay.
Dowladda hadda xilka haysa ee ka shaqeysa deegaanka, maxaa xiriira sidee u wada shaqeysan, waxa wada shaqeyn oo idinka dhexeysa ma jiraan?
Dowladda deegaanka Soomaalidu waa dowlad deegaanka maamusha weeye, annaguna waa dowlad heshiiska guudaan galnay ay ka mid yihiin. maamul bay hayaan, maamulkay hayaan anagu waxaan hadda ur mucaarad annahay officially, laakiin mucaarad positive annahay, mucaarad tuush ku shidaya, la dagaalamay ceebood bananka soo dhigay ma nihin. Waxaan aaminsannahay si waxaan ula dhaqmaynaa oo constructive dhismo constructive criticism. Marka ilaa hadda waxa weyaan waxaa ballanno in doorashada si xoro loo galo, amniga dalka la wada ilaaliyo, wixii wanaag la wada qaban kara la qabto. Marka wax dhibaata oo dhex taalla ma jirto. Way dhici kartaa kala fikrad duwanaan karo. waxyaabo badan oo ka filaynay oo aan islahay intaa ka badan bay qaban karaan oo ay dareenaan wuu jiraa. Laakiin guud ahaan annaga hadda isheennu ma saarna Soomaali gudaheeda. isheennu waxay saaran tahay Itoobiya wax badan baa nooga maqan. si national ujeeddo qaran loo abuuri lahaa Soomaaliyeed, Itoobiya xaq aan kulan si looga dhacsan lahaa, national agenda waxa la yidhahda ama ajendo qaran yaan ku mashquulsannahay, kuma mashquulsanin wax local, kuma mashquulsanin. taasaa marka yani wax weyn oo hadda dawladda annaga hadda aan dhibaato dhex taalla ma jirto.
wadahadalladii iyo is-afgaradkii aad la gasheen dawladda dhexe, haddii wax yar dib aan ugu noqono dhanka khayraadka oo kale, waxyaabaha ka mid a aad ku heshiiseen maxaa ka mid ah, gaar ahaana khayraadkan hadda dhanka shidaalka oo kaleeto, qoraxey iyo shabelle, maxaa waxyaabihii aad qodobadii aad isku afgarateen aad ku heshiiseen maxaa ka mid ah?
annaga ka oo aan lafacaan weli arki ishaga way noo taagan tahay. dawladda dhexe annaga weli waxaan ku heshiinay ma jiro. waa ishu taagan, ishidan ka wada hadlayna wey. waa arrin muhiima oo saldhig u ah heshiiskeenna. waxyaabaha rootkooska khilaafka keenay shidaalka ka mid ahaa waxaa weyaan, waxaan qabnaa 100 kun dadkeena shidaalka inay u dhinteen oo dagaalka cobolo ka dhacay loo ciqaabay daraaddiis. marka ishuga annaga wuu nagu culus yahay. dawladda federaalkana weli
sidee rabtaan in loo xaliyo marka arrinta?
waa inaan ka wada hadalna dee negotiation, waa inaan gorgortanno wey, waa in shacabka laga qaybgeliyo wey, dadkeena waa inay ogaadaan wey. xataa haddii la export garanayay shidaalka siisa in la isticmaalo oo loogu talagalay, waa in qaabka meeshuu marayo, dhulka u baabi'inayo, dhibaatadu keensanayo, saamiga la leeyahay, waxa kuli waa in laga negotiate gareeyo wey, oo ay noqoto wax transparent ah. waxaa guri dabadii lagu dhamayn kara maaha. waa arrin ka weyn wey.
dood baa socota ku saabsan doorashada Ethiopia looga hadlayaa, xisbiyadii iyo siyaasiyiintii gudaha aad ayaa loo hadlayaa oona lafna kama dhex muuqata. marka sidee wax u socdaan idinku, sidee u aragtaan in doorasho noocee ah, doorasho qaabkee ah ayaad rabtaan in dalka ay ka dhacdo?
waxaa jira guddi hadda la yidhaha scenario building oo Ethiopia ka kooban, oo aan laf xubnaheeda way ka mid yihiin, oo hay-ada caalami ayaa ka mid a, si Ethiopia mustaqbalkeeda looga wada hadlaya. shirar waxaa jira si joogta aad sabab looga qabto xafiiskeena, aad sababa laba xubno guddi fulina joogta, mudane axmi muxuu aha xasan macalin iyo maruu khaali samahad, oo labadaba xubno guddi fulin oo heer sara diblomaasiyina luqadaha amxaariga oramada wax walba yaqaan. marka doodaha si buuxdan uga qayb galnaa, laga yaaba inaan publicationinaan arkin, laakiin kaalin buuxdaan kaga jirnaa dooda Ethiopia ku saabsan arrimaha socda.
xisbiga EPP mas-uuliyiinta dowlad deegaanku dabcan way qaybi ka yihiin oo way saxeexeen, wayna taageersan yihiin dabcan sida muuqata. idinka sidee u aragtaan EPP?
horta xisbiga EPRDF la oran jiray iyo xisbiga hadda dalkeena u taliya magac ahaan awalaba alliance bay ahaayeen, danahooday wataan. marka anaguna xisbi waxaan nahay mucaarad kuwa banaanka jooga, annaguna waan fiirsanaynaa haddaan isku dar noqonnana waa arkaynaa. haddee waa laba xisbi baan kala nahay, isku ujeeda inaan noqonay nin kale, negotiation waan geli karnaa tomorrow, laakiin hadda anaga namaan khusaysaba. anagu waxaana xisbi madax bannaan oo national ah oo dadka soomaalida u taagan, xisbi kalena kuma biirayn anagu. alliance waa samayn karnaa qolyo kale, laakiin anagu waxa weyaan entity-ga jiritaanka identity-ga soomaaliya waan u taaganna, marka kuma milmayno dadka anagu.
kaasi waxa uu ahaa madaxa ururka ONLF ee cusub Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi, oo dhowaan xilkaasi loo doortay. wariyaha v o e da Qadar Maxamuud Xareed ayuuna u waramaya isagoo ku sugan Nairobi.
qaar ka mid ah ururka ahlu sunna waljamaaca ee gobolka mudug iyo duqyada dhaqanka ayaa dowladda federaaliga ugu baaqay in ay siiso 35 kursi oo ka mid ah 89 xildhibaan ee baarlamaanka galmudug la rajaynayo in lasoo dhiso, taasoo hore loogu heshiiyey. cabdiwaaxid maxamed isxaaq ayaa warbixintan soo diray.
sheekh mursal cilmi dhago oo ka mid a culimaauddiinka kulanka ka qayb gashay ayaa madaxda dowladda u diray fariin uu kaga dalbanaya meelmarinta heshiiskii horay ay ula galeen ahlu sunna.
waxaan leenahay kow, dowladda soomaaliya waxaan leenahay ballankii aad la gasheen ahlu sunna waljamaaca, annagu ahlu sunna waljamaacaan nahay, ballankii oofiya oo ilaahay ka cabsadaan idin leenahay.
sheekh axmed sheekh yuusuf ilka dahab ayaa sheegay inay diyaar u yihiin qabashada hoggaanka ahlu sunna haddii ay jiraan tabashooyin laga tabanayo.
waxaa la doonayaa marka in cadaalo ay ku maamulaan, ardada dawladdu ay ku maamulaan, diintana aysan ka sii jeesan, diinta ximinteeda inay siiyaan baa la rabaa dawladdu. Ahlu sunna wal jamaaca meel ay joogaanba anugu malihi, ma gafaan malihi. Laakiin waxaan ku dadaalanaa insha allahu tacaala hadda kuwa noogu sokeeya waxa weeye galgaduud. Haddii ay gafaan oo la yidhaahdo dulmigaasi la yimaadeen, waxaan isku dayaynaa inaan xalino.
Sheekh Mursal Cilmi Dhego ayaa farta ku fiiqay xildhibaanada ahlu sunna la siinaya inaysan ahayn oo kuwa u gaar ah iyaga, balse laga soo kala xulayo beelaha galmudug ay ka kooban tahay.
Dad baa ahlu sunna dadka nacsiin hayaa waxay tarjumeen, waxay yidhahdeen 35 xildhibaan waa niman baa iska leh, waa kuwa waxbi'inhay weeye. 35 xildhibaan meel kastoo aad joogtaan, qofkii hadda rabaan ha weydiiyo mas-uuliyiintu waa haddaa la weydiin karaa, qofkii aan rabna waa laga shaafin karaa. 35 xildhibaan 11 beelood baa iska leh. Laakiin maadaama ahlu sunna waljamaaca dalkan amnigiisa ayuu ay sugeen oo amnigiisa intaas dhibaato badanna ay ka soo mareen oo dalkan ayaga amnigiiba looguba yimid, baa waxa weeye ayuu culama ahaan ha u soo xuleen weeye ma ahee 11 beelood bay 35 ka dhexeeya ee jufo yeelan karta iyo shaqsi yeelan karaa midna ma jiro.
Nabadoon Khaliif Cabdidhalac oo ka mid a waxgaradka gobolka Mudug ayaa kulanka ka sheegay
inaan la fududaysan ballamadii la galay oo culimaauddiinka iyo ikhyaartii maamulka hogaaminaysa lala galay inaan la fududaysan oo siday ahaayeen si diiniyana si dadnimo ah si kalsooni leh in barnaamijkaas lagu dhammaystiro oo dadka wax magaratada ahoo ha laga gudbo iyo waa la jiirahaya iyo wax fududaynahaya waxyaabaha ay akrinahayaan inaan dowladdu aysan qaadan ee dadka maxaan ku rahdaa macquulka ah oo culimaauddiinka oo cuqaasha oo waxgalka oo dareemi kara waxay xumaada waxa ka dambayn kara mas-uuliyad darradooda dhibka ka yimaada dareemi kara in codkooda la ixtiraamo oo waxa maxaan ku rahdaa xaqiiqda aan laga gudbin taas baan u jeedinaynaa dowladda federaalka.
Inkastoo dowladda iyo ahlu sunna aysan weli xal ka gaarin hanaanka dhismaha galmudug, haddana guddigii ay dowladda federaalka u magacowday dhismaha galmudug ayaa dhowaan shaaciyey ee jadwalka doorashada madaxda galmudug iyo xulista xildhibaanada. waxaana sidoo kale magaalada dhuusamareeb maanta gaaray wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
Dhinaca kaleetana, hadal uu dabayaaqadii bishii Oktoobar jeediyey wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalk ee Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriya ayaa wuxuu ku xaqiijiyey in ahlu sunna wal jamaaca lagula heshiiyey in la siiyo 35 xildhibaan. waxaana hadaladiisii ka mid ahaa,
ahlu sunna wal jamaaca waxay markaas si adag ugu gorgortameen in xildhibaanada golaha wakiilada galmudug ee la dhisi doono laga siiyo 150, waxayna arrinkaas ku xireen inay ogolaadaan in dhuusamareeb la isugu yimaado albaabka wada hadalkuna furmo. wax tirooyin la isku celceliyaba ahlu sunna waljamaaca waxay ku soo gurisay wax u dhigma ama 35 xildhibaan ama albaabka waa xiraya. arrinkaasi dowladda federaalka wuxuu uga dhignaa macar baa dhamid leh, macnaa qubid leh, in ahlu sunna waljamaaca albaabka xirato ayna adkaato ama suuroobi weydo in galmudug oo midaysan dib loo yagleelo iyo in dalabkooda loo fuliyo. waxaa la huri waayey intooda loo yaalo.
haddaba hase yeeshee, wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ee Soomaaliya isla hadalkaasi ku sheegay in soo xulista 35 xildhibaan ee ahlu sunna waljamaaca loogu tegayo odayaasha dhaqanka ee galmudug.
dowladda federaalku waxay garowsan tahay in cidda 35 xildhibaan ee ahlu sunna loogu tegayaa ay tahay odayaasha dhaqanka galmudug. dowladda federaalku waxay diyaar u tahay inay u ergeyso kana codsato dhaqanka galmudug inay la meel mariyaan qaanta ay u qaadeen danta midnimada iyo xal u raadinta galmudug. shaki kama qabo in dhaqanka galmudug ay si dareen iyo dadnimo wanaagsan uga jawaabi doonaan, waase haddii jidkeeda loo maro degdega iyo xurmad darradana laga daayo. waxaan haddaba culamaauddiinka ahlu sunna waljamaaca ku boorinayaa inay arrinkaas nagala shaqeeyaan, kaalintooda ka qaataan, ayna joojiyaan jidgooyada ay u dhigayaan hannaanka xulista xildhibaanada iyo maamuldhisidda galmudug.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha dowladda Soomaaliya Cabdi Maxamed Sibriye oo hadalkaasi ka jeedinayay magaalada Dhuusamare.
Halkaasi aad weli nagala socotaana waa idaacaddeenna habeenimo. Iyada oo Soomaaliya ay ku sii shaqeyso waqtigeeda la doonayo inay dhacdo doorasho qof iyo cod ah, ayaa waxaa soo xoogeysanayso walaaca laga qaba, ayaa la yiri khilaafyada maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo caqabadaha uu ku yeelan karo horumarka siyaasadda Soomaaliya. Dhowaantan ergega gaarka ee qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya James Swan ayaa waxaa warbixin uu gudbiyey golaha amniga ee qaramada midoobay, waxaa dhinacyada loogu baaqay inay ka wada hadlaan khilaafka. Maantana safiirka Mareykanka u fadhiya Soomaaliya Donald Yamamoto iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa waxaa kulan gaara oo yeesheen looga hadlay xaaladda guud ee dalka, ayagoo sidoo kale tana ka hadlay arrimaha amniga, siyaasadda iyo horumarka iyo wada shaqeynta dowladda dhexe federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo tan beesha caalamkaba sidii ay ula shaqeyn lahaayeen. Haddaba warbixin arintaasi ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo dirtay wariyaha V O E da Seenab Abuukar Maxamed.
Safiirka Mareykanka u fadhiya Soomaaliya Donald Yamamoto iyo ra-iisul wasaare Qeyre ayaa kulan gaar ah ka yeeshay xaaladda guud ee dalka, iyagoo ka wada hadlay arrimaha amniga, siyaasadda iyo horumarka. Qoraal kooban oo la soo dhigay barta Twitter-ka ee safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa lagu yiri Ambassador Yamamoto iyo kooxda Mareykanka ee Soomaaliya waxay la kulmeen ra-iisul wasaaraha, waxay ka wada hadleen horumarka Soomaaliya dhanka nabadgelyada, xasiloonida iyo barwaaqada. Wada shaqeynta u dhaxeysa dowladda federaalka, dowlad goboleedyada iyo beesha caalamka waa furaha dib u soo noolaynta Soomaaliyada cusub oo xoogan. Kulanka labada dhinac ayaa yimid xilli uu sii xoogeysanayo walaaca laga qabo khilaafka maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe iyo caqabada uu ku yahay horumarka siyaasadda Soomaaliya. Dhanka kale, golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo warbixin ka soo saaray xaaladda Soomaaliya ayaa ugu baaqay dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada in ay dib u bilaabaan wada hadallada si xal looga gaaro arrimaha taagan, isla markaana loo dhameystiro heshiis siyaasadeed oo loo dhan yahay. Siyaasiyiin, aqoonyahanno iyo waxgarad ku sugan magaalada Muqdisho ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay baaqa beesha caalamka iyo walaaca laga qabo xasilooni darada siyaasadeed ee dalka.
Dadka Soomaaliyeed maslaxadooday ka hadleen cidda dhammaynta laga sugaanay waa dowladda, ina wax dhamaysa cidda la rabo lala hadlaa waa dowladde, ma ahan maamul goboleedyadana, ma ahan siyaasiyiintana, ma ahan.
Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan oo ah siyaasi xilal kala duwan ka soo qabtay dalka ayaa rumaysan in ay muhiim tahay in dowladda ay bilowdo wada hadal xal loogu heliyo muranka taagan.
Ujeedadu nuxurku wuxuu laba qodobo ahaa. Qodob wuxuu ahaa maxaanku yiraahdaa khilaafka maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe, khilaafka siyaasiyiinta in la dhameeyo, in wax dhameysa cidda la rabo lala hadlaa waa dowladde, ma ahan maamul goboleedyadana, ma ahan siyaasiyiintana, ma ahan. Marka waxaa la rabaa dowladdu inay maxaanku yiraahdaa marka maamul goboleedyadii si loo helo maxaanku yiraahdaa meesha loo socdo guuleysata inay maamul goboleed inay la hadlaan maxaanku yiraahdaa madaxda maamul goboleedyada. Si kastoo wax kastoo maxaanku yiraahdaa ku dhex jira, waxaan rabaa dowladdu in maxaanku yiraahdaa wax badan way qabanaysaa, way dadaalaysaa, laakiin dadaalka inay ku darto waxoogaha maxaanku yiraahdaa waxaa moodaa inay awood yar ku dhex jirto. Marka awoodda haddi jido, maxaanku yiraahdaa dadka halala hadlo, halala hadlo dadka maamul goboleeda halala hadlo si loo helo siyaasad loo dhan yahay oo hore loogu soco karo.
Injineer Axmed Day Maxamed Muuse oo baraka qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho ayaa qaba in ay lagama maarmaan tahay wada xaajood labada dhinac dhex mara si hore loogu socdo.
Is-imaanshaha federaalka iyo dowlad goboleedyadu waa geedka go'an, waa qasab talaabada loogu gudbayo 2020 ee doorashooyinka, hanaankii isla meel dhigidiisa, shuruucu samayntiisa, iyo intii kale ee kolay soo raaci lahayd oo doorashooyinka khuseysaba. Waxaan malaynayaa in inay isaga yimaadaan ay qasab tahay oo aan laga maarmaynin marnaba. Siyaasadaha ama xisbiyada mucaaradka keliya ma aha labadii madaxweyne ee hore ee isaga ka horeeyay iyo xisbiyadooda, kuwa kana way jiraan dhamaanba dawladda federaalku way inay gogol u fidisa oo ay la fadhiistaan oo wixii in dalil ah ay toosin u baahanna oo marka ay dawladdu arkeen inay xaqeeda ka dhacayeen waa in la ay qaadata hadii aanay jirinna waa in qoliyahan la yiraahdaa joojiya in dibka iyo dalil beeneedka aad wadaan oo ka dhanka dawladda iyo hor socodkeeda
warbixinta ka soo baxday golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa sidoo kale looga hadlay ismarwaaga siyaasadeed ee ka taagan arrimaha Jubaland mid galmudug ee geeddi socodka doorashada la filayo in ay ka dhacdo Soomaaliya Maxamed Aadan Muuse oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan Muqdisho uu ka hadlay muranka jira iyo sida looga gudbi karo
markay la feeriyo xaaladda hadda taagan xaalad loo baahan yahay in wax laga qabto oo aan ku salaysan qaab dastuuri ah ku salaysan qaab ah rabitaan ku salaysan baan u arkaa anigu hadii dastuurka la raacana wuxuu waasaxmayaan hadii aan tusuur la raacina hadii wali khalidkaasi wali yahaanaysa sabta qinow wal rawatanka sadu isticmaalo waxa ka baxaya meesha tusuurka hadaan tusuurka marka la raacin xaaladaas saas wali u taaganaysa sabta nin wali wuxuu rabaa intii saxmato oo raac la raaco buur doonaya qof walba
qaybaha bulshada Soomaaliyeed ayaa aaminsan in ay haboon tahay in la sameeyo tanaasul si guud ahaan caqabadaha jira looga gudbo waa kan markale Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan oo xilal kala duwan ka soo qabtay dalka
sharciyada doorashooyinka ma dhameystirna oo wax lagu dooran lahaa dastuurkii ma dhameystirna waa qabyo maxaan ku yiraahdaa heegal midig waa dulkay taalo waxay u baahan tahay in la dhiso oo maxaan ku yiraahdaa madax laga loo sameeyo Jubaland way taagantahay dawladdi iyo ayadu waa kala taagantahay Puntland sidoo kale maxaan ku yiraahdaa intaas iyo waqtigu way istiidayaan marka si waqtiga looga faa'iideeso waxa waa la qaba kara mar hadii maxaan ku yiraahdaa fikirka hore loogu socday la bedelo oo loo bedelo maxaan ku yiraahdaa wada hadal iyo wax qaraar hoos la liqo oo tanasi loo sameeyo
si kastoo ay ahaato dad badan ayaa u tiriyay murannada u dhaxeeya dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada qodobka ku jira dastuurka oo aan si cad u qeexeynin awoodaha labada dhinac Seena Abubakar Maxamed VOA Muqdisho VOA
been waxaan degaysiyaal markale halkaad naga degaysanaysan waa VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington gurr waxa degaysan doontaan barnaamijkii haweenka iyo qoyska dooda gaaban iyo warbixino kale hase yeeshee aan markale idin dul marno wararkii ugu dambeeyay ee caalamka
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa la sheegay in uu isagu ogaa cabasho uu gudbiyo qof ka shaqeeya aqalka cad ee Mareykanka oo magaciisa la qariyay kaasi oo ku eedeeyay xiriirka Ukraine kor inta uu san go'aansanin inuu fasaxo lacag dhameed 400 oo milyan oo dollar oo kaalmo military ah sida ay wariyay jariirada amaba wargeyska The New York Times ayaa waxay soo xigeenaysay laba qof oo arrinkaasi la socday kuwaas oo sheegay in qareenada aqalka cad ay u sheegeen madaxweynaha cabasho laga soo gudbiyay Agoosto xilligaasi oo go'aanka ay ka gaareen hadii ay u dirayaan aqalka Kongareska iyo hadii kale taba arintaasi ayaa keentay dagaal siyaasadeed
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iran Javad Zarif ayaa martigeliyay madaxda kooxda Taliban ee waddanka Afghanistan waxana uu kala hadlay sidii loo soo abjari lahaa dagaalka muddo halkaasii ka soconaya Afayinka Taliban Mullah Abdul Ghani Brother oo sidoo kale ku xigeenka madaxa siyaasadda ee xafiiska kooxda dalka qadar fadhigoodu yahay ayaa hoggaaminayay wafdiga ka qaybgalay kulankan. Waa markii labaad ee wafdiga socda Taliban ay u safraan magaalada Tehran tan iyo markii ay wada hadlo muddo sanad oo socday oo dhixiyay Taliban iyo Mareykanka oo burburay bishii September.
Maxkamad u gaar ah falalka argagixisada oo ku taala dalka Bangladesh ayaa waxa ay dil toogashay ku xukuntay 7 xubnood oo ka tirsan kooxda mintidinta Islaamiga ah ee dalkaasi laga mamnuucay. Kooxdan ayaa lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen weerar lagu qaaday maqaayad ku taala magaalada Dhaka oo ay ku dhinteen 22 qof badankoodna ay ahaayeen ajaanib. Dacwadoogayaasha ayaa markii xukunkaasi ay ku dhawaaqeen kadib warbaahinta u sheegeen eedahaasi loo heystay 7 qof ee mintidinta lagu eedeeyay ay ahaayeen kuwa uu soo wax Turkey ku jirin. Dadkii hore loogu dilay meeshaasi waxay kala ahaayeen 9 qof oo Talyaani ah, 7 Jabaaniis ah, 1 Mareykan ah iyo qof Hindi ah.
Habeen wanaagsan markala dhigaysiyaal kaad warkaas ka dhigaysanayseenna waa VOA. Qaxooti badan oo ku cusub Mareykanka ayaa la kulma argagax dhaqameed marka ugu horreysay ay yimaadaan waddankan Mareykanka. In badan oo kamid waxa ay la daalaa dhacaan luqadda dhaqanka iyo fasaxyada, laakiin qaxootigii hore u sii degnaa ayaa door weyn ka ciyaara caawinta kuwa cusub inay la qabsadaan nolosha Mareykanka. Hal tusaale waxaa kamid ah xarunta jaaliyadda Ethiopia oo iyadoo lafteeda qabato dabaaldega maalinta Thanksgiving oo waddankan Mareykanka munaasabad ilaah looga mahadnaqayo barwaaqadii sanadkii tagtay. Haddaba xarunta jaaliyadda Ethiopia ayaa cunto ku casuumaan qaxootiga cusub. Wariyaha VOA Shahnaaz Nafees ayaa warbixintan diyaarisay, waxaa inoo soo koobaysa Saare Cabdixamed.
Qaxootiga haatan uu soo galootiga ku ah Mareykanka Xamdi Naqa xaflada isu imaatinka ah oo cuntada la wada cuno, dadkuna ay ku sheekeystaan waxa ay uga dhigan tahay arrin uguba sida ciyaartan Irishka. Xafladan sanadlaha ah ee Thanksgiving ka amaba shukri naqa oo ah xaflad dhaqameed dalkan Mareykanka iyo kan Kanadaba ay dadku ugu dabaaldegaan sanad walbaba mahadnaqa. Barwaaqooyinkii sanadkii hore ay heleen ilaahaygoodana ugu mahadnaqayaan ayaa waxa sidoo kale to ujeedadeedu ay tahay in qaxootiga soo galootiga ah ay ka caawiso inay isu dheelitiraan nolosha iyo dhaqamada badan ee Mareykanka ka jirta ee ay yimaadeen si ay u fahmaan. Jaaliyadda Ethiopia ee ka dhisan magaalada Washington DC ayaa waxay isugu soo baxeen kulan ay ku weeneenayaan maalintan. Qaxootiga halkan ku sugan waxaa badidood ay ka yimaadeen dalalka colaadaha ay ka jiraan ee sida Suuriya, Iraq, Afghanistan iyo Pakistan. Maryam Daud waa qaxooti ka timid dalka Afghanistan, waxayna tiri:
"Today we enjoy about the Thanksgiving party. And all of the people, especially Afghans."
Maanta waxaan ku raaxaysanaynaa xafladan Thanksgiving ka ee shukri naqa. Dhammaan dadka halkan jooga ee iyagu u dhashay dalka Afghanistanna way yimaadeen. Sidoo kale too waxaa isna qaxooti ka yimid Ivory Coast ah oo halkaasi yimid Lathel Lorul.
"I like Thanksgiving. I greet everyone who are here. And I..."
"Waxaan jeclahay isu imaatankan. Shukran naqa, waxaan salaamayaa qofka su'aalkan joogo. Waxaan Ilaahay uga mahadnaqaa wax kasta oo dadka Mareykanka ay qabteen."
Xafladan ayaa hadaba waxa ay tahay mid sanadla ah, macna weyn ugu fadhido sidoo kale to Bahabdho Ado oo ka soo jeeda dalka Nigeria. 4 sano ka hor markaasi uu ka soo cararay dalkiisa, rabshado ka jira aawadeedna uu halkan yimid.
"My background as a refugee, that means a lot to me because
raadkaygu waa mid qaxootinimo oo iga dhigan wax badan. Maxaa yeelay waxaan fiiriyay hareerahayga, waxaan arkaa wejiyada kala duwan iyo dhaqamada tirada badan, markaasna waxaa isbedelay dareenkayga."
4
sano ka hor Ado ayaa waxa uu noloshiisa ay ahayd mid caqabado badan ay ka buuxaan markii uu yimid dalkan Mareykanka. Xarunta horumarinta jaaliyadda Ethiopia ayaa gacan weyn ka geysatay Bahabdo in uu ka dego gobolkan Virginia meel. Laakiinse dadka soo qabanqaabiya xafladan ayaa waxa ay sheegeen in dhammaan jaaliyaddu laysugu keenay halkan si markaasi ay isugu wareystaan. Tasanhaya Tafera waa ninka aasaasay xaruntan ee jaaliyadda Ethiopia ku leeyihiin magaalada Washington DC.
"The whole idea is to introduce our refugees to the larger community so that there will be an opportunity."
"Arrinka ugu weyn ayaa ah inaan barno qaxootigana jaaliyadda, waxaana jirta fursad ay isku baran karaan, isla markaasina ay wax ku kala faa'iideysan karaan."
Dadka qaxootiga ah ee ka soo qayb galay kulankaasi ayaa si tabarucaada uga shaqeynaya halkaasi. Waxa ayna soo dhaweynayeen dadkii xafladda ka soo qayb galay. Colin Muller waa mid ka mid ah dadkaasi, wuxuuna yiri:
"I love to welcome new people to our community and to bring in and accept everyone. And I wanted to share..."
"Waxaan jeclahay inaan soo dhaweeyo dadka cusub ee ku soo biiraya jaaliyadda iyo in aan ogolaado. waxaan jeclahay in shukrinno qani aan la wadaago la fariisto qoysaska ka kala yimid dunida dacaladeeda si aan wax u wada cunno.
dad badan ayaa waxa ay sheegaan inay ku faraxsan yihiin inay ka soo carareen oo ay ka soo baxsadeen dalalkooda dhibaatooyinka colaadaha ee ka huraya, waxaana sidoo kaleeto ay sheegeen in ay mar un la kulmi doonaan qoysaskoodii ay jeclaayeen iyo waddankoodii ay dib ugu noqon doonaan. Babhardo Ado, oo isagu qaxooti Nigerian ah, ayaa waxa uu yiri:
My brother is in Nigeria and I've not seen him for 4 years. That is sometimes I get sad when I think about it.
Walaalkay waxa uu ka yimid Nigeria, mana aan arag isaga muddo 4 sano, laakiinse mararka qaar waxaan dareemaa murugo markaan xasuusto taas, laakiinse waxaan jeclaan lahaa in halkan uu yimaado oo ugu soo biiro.
warbixintii wariyaha v o a Shahnaad Nafees waxaa inala socodsiinaysay Zaara Cabdiaxmed, halkaad ka dhegaysanayseenna waa v o a. markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Dooda Kooban, waxaa inala socodsiinaya Xasan Kaafi Qoyste.
da'yarta Soomaaliyeed ayaa marka ay qaan gaaraan ama ay xilqaad noqdaan waxay intooda badani ku hamiyaan sidii ay u guursan lahaayeen islamarkaana ay u samaysan lahaayeen reer ay iyagu gaar u leeyihiin si ay u tacbaan ubad uguna diyaar garoobaan mas-uuliyadda waalidnimo ee sugaysa, taasoo ku xiran hadba sida uu guurku uga hagaago qofka dhallinyarada ee carafdoonka ama dooqiisa u sahan tagaya. Haddaba maadaama uu guurku muddo badan soo jiray, marxalado kala duwanna soo maray, keebaa la odhan karaa dhaqan ahaan wuu habboon yahay guurkii hore iyo kan maanta? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta Dooda Gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Abwaan Cabdulaahi Maxamed Jimcaale oo ka tirsan Golaha Abwaanada Soomaaliyeed, iyo Cabdiraxmaan Maxamed Cali oo ka mid ah dhallinyarada magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Abwaan Cabdulaahi.
guurkii hore waxaan odhan karaa wuxuu guurmurtiyeysan guurmurtiyeed buu ahaa. guur macnaha habka loo gelaayo iyo meesha uu ku dambeynaya waa labadaba qiyaas leedahay oo murtiyeysan buu ahaa, halka guurka maanta uu yahay mid aan isagu qiyaastaas iyo halbeeg aalahayn. markaan waxaan odhan lahaa waxaa wanaagsanaa sideeda marka lalee waxaa wanaagsanaa horta laba in la kala fahmaa loo baahan yahay, waxna duruufta baa keenta oo hadda waxay ku xidhan tahay horumarka ama dhaqaalaha ummaddaasi haysato oo wax fududeeya ama wax cusleeya, waxna waxay ku xidhan tahay qiyamka iyo dhaqanka asalkiisa ku xidhan tahay. marka xagga dhaqanka asalkiisa iyo qiyamka la aado aad iyo aad waxa u qiimo badnaa guurkii hore.
Haye Cabdiraxmaan,
dhallinyaradeena Soomaaliyeed haddii aanu nahay hadda guurkii hore iyo guurka hadda casriga ah, aniga waxaa ila wanaagsan guurkan casriga ah sababo badan oo jira awgeed. waxyaabaha ugu wanaagsan waxaa ka mid ah guurka hadda aad u fududaaday. waxyaabaha inta badan keeni jiray marka hore qofka inuu guursado aaday u adkaan jirtay, laakiin hadda inuu guursado way fududahay. qofka dhallinyarada ahne wuu ku xasilayaa, wuu ku degayaa. dhibaatooyin badan oo guur la-aanta kala kulmi lahaayne hadda maba jirayso, sababtoo ah haddii uu gala social media wuxuu ka heli karaa qof calafdoon ah, isagoo haddii uu si daacada calafdoon u yahay sidoo kale qof wanaagsan uu ka heli karaa. waxaa dhismaya kalsoonidii laisku qabay, sababtoo ah markii hore waxay iska ahayd si dhaqan ah oo laga yaabay qofka isagoo geeljira ah, isagoo miyiga ku nool, inuu guursa markuu rabo inuu guursado wuxuu dirin jiray odayaal oo dirin jiray, waqti badanay ku qaadan jirtay. laakiin hadda midkan waa mid aad u fudud, wuuna ka casrisan yahay, wuuna ka dhaqaale yar yahay, wuuna ka faa'iido badan yahay.
Abwaan Cabdulaahi, muxuu guurkii hore uga mudan yahay midka maanta?
waxaa la odhan karaa guurkii hore waa guur bulsho, halka guurka maanta uu ka yahay guur laba qof. qiyamka guurka ama maxaan ku dhahday guurka hirgelintiisa ama sida loo dayeeyo ama maxaan ku dhahday loo aasaasayo reerka, xataa mararka qaarkood guurkii hore kuma xidhin labada qof oo keliya. waxaa la wadaagi jirtay ahliyaad badan tifatirka guurka, wax waliba tifatir bay leeyihin waa taqaanaan, doorashada gabadha, doorashada qoyska ee gabadhu kasoo jeedo, samaynta reerka, aasaasidiisa, waxa lagu dhiqi doono dhammaan intaasoo dhan wuxuu la wadaagi jiray qofku ehliyadiisa ama wiilku ehliyadiisa la wadaagi jiray. guurkii hore wuxuu ahaa guur talo kusoo hoo laga wada tashad ahaan jiray, halka guurka maanta uu yahay guur laba qof. waxaadna ku garanaysaa inuu kala wanaagsanaa maanta 157 dadku hadduu isguursado isma bahayo. taana waxaa loo sababayn karaa labada qof isguursanaya oo aan u tababarayn ama loo diyaarinin miisaankii reerku lahaa iyo sidii loo dhiqi lahaa iyagoo aan loo diyaarin bay kacayaan dabeetana ma hayn karayaan wataqaanaa dadkii hore waxa odhan jireen reerku marka la dhisayo afartan cadow buu yeeshaa afartanka cadow baa labada qof mintaanay sii laga sii wacyigelin jiray waxaa qof walba ka horreeya gabar hadday tahay hooyadeeda ka dhigin jirtay ehliyadeeda wiilku waxa uu la xididayo sida dadka loola xidiyo si reerkiisa u dhaqayo aabihii iyo dadkii ehliyadaba u tababari jiray laba qof oo tababaran ayaa isugu iman jiray tusaale ahaan waxaa la odhan jiray ragga gabdhaha guursada nina wuxuu leeyahay soo dhutin libaax nina wuxuu yeeshay sanyaha dawaco ayaa la odhan jiray sababta tahay waxaa la yidhahdaa gabadha marka uu dhinku reerkooda si waxaan ula xidido ee ka xoolo bixiyo ee ka xarago bixiyo ee abaalgud ka celiyo gabadhii loo soo koriyay intaa loo soo lagaysiiyey heerkaas gabadha dhalay qalbigooday buu qaatay maalintaa uu abaalgudka bixiyo kadib gabadha laguma diro lama hanto hawadiisa lama galo reerkaas oo dhammina wuxuu u diyaar garoobaa wiil iyo gabadh oday cid kasta oo joogta sidii ninkaa loo xididan lahaa ee gabadhaa loola dhiqi lahaa hata gabadha iyo wiilku hadday isqabtaan hodhow gabadhu markay dido horod yar caruurtaadii aad baa loodhan jiray ma lama fadhiisan jirinin wiilka xiditinimadiisa diyaar loo yahay magaranaysaa ninkaasi wuxuu ahaan jiray nin soo dhutin libaax leh oo reerku isu taago xiditinimadiisa ninka kaa ka soo hara waxaa la odhan jiray wayna sayaxanta waa cayeelataayo haddii aad adduunya weydeyle xoolaha ilaaba bixiye qofku waa inuu dabeec ahaan isu kabaa baari noqdaa sodoka salaam waxaan soo salaamaa booqashada badiya sodada soo salaamaa dadka kaga farxiya oo la yidhahdaa wiilka gabadheena qaba waa baari labadaa nin baa raggu u dhaqmi jiray
cabdiraxmaan waxaad sheegtay in guurka maanta uu ka wacan yahay kii hore maxaad arintaas ku sababaynaysaa
xasan sidaa og tahay oo aad la socoto adduunka hadda si weyn isku bedelay waagii hore waxaa dhici jirtay qofka dhallinyarada ah markuu guurdoonka yahay oo miyiga jiro ama magaalooyinka meelaha u dhidhow uu degan yahay way ku adkaan jirtay inuu dooqiisa si xor ah uu madax bannaan u qalxusho mararka qaar waxaa dhici jirtay in lagu qasbo qof uusan rabin mararka qaar waxaa dhici jirtay in hooyadiis ama aabihiis ay u keenaan gabar ay ilmo adeer yihiin ama qaraabo ay yihiin guurkaasina wuxuu sabab u ahaa qofka isagoo aanan kalsooni nafeed qabin ayuu guursan jiray laakiin hadda qofka aad guursanaysid waa qof aad in badan aad xiriir lahayd qof aad dabeecadeeda fahantay qof aad nolosheeda isfahanteen qof aad og tihiin nolosha mustaqbalka nuuca guurkiin oo noqon lahaayeen labadiina ka fikirayo sidaa la socota hadda guurkii waxyaabaha ugu muhiimsan oo hadda jira waxaa ka mid a in reerka xitaa ay ogaan karaan wiilkooda ama gabadhooda qofka guursanayo si fududay ku ogaan karaan ama reer ahaan ay ku ogaadaan ama dabeecad ahaan ha ku ogaadaan ama magaaladii lagu dhashtay oo lagu soo dhaqmay ama lagu soo barbaaray ama deris ahaadaan ama waxay isla soo bartaan boqolkiiba boqol hadda guurka wax badan ayuu ku ka fiican yahay sidaa og tahay waagii hore guurka xitaa mararka qaar waxaa dhici jirta qofka isagoo aanan awood lahayn in hooyadiis iyo aabihiis yidhahdaan annaga ayaa kafaale ka qaadeen oo geela laga bixi jiray hadda waxaasoo dhan waa laga soo tegay qof aqoon-yahanah wiil dhallinyaro aqoon-yahanah gabar yar oo aqoon-yahanah ayaa isguursanayo mustaqbalkooda way inta badan ka fiicnaanayaan sidaa og tahay hadda guurka kan kan hore marka lasbarbar dhigo waxyaabaha kan uu ku fiican yahay tusaalooyinka loogu soo qaadan karo waxaa ka mid a gabadhii hore waxaa laga yaabaa in nolol ciriiri ku jirtay waxaa laga yaabaa in wax badan oo ay fursad rabtay inuu hesho inaysan helin laakiin halkan wax badanaa isfurfuray dooqeeda isticmaalaysaa wiilkana dooqiisa isticmaalayaa noloshiina waa furfurmatay nolosha hadba waxay ku xiran tahay marxaladda la joogo waagii hore hadday wax badan culays ahaan jireen hadda culays ma ahan wax dhibaataa probleemne kama jiro aniga waxaan aaminsanahay guurka hadda inuu boqolkiiba boqol ka fiican yahay guurkii hore
aan siiyo abwaan cabdullaahi
guurka maanta guur jira waa guur jaantaa rogana waa guur jaantaa rogana oo meel maankulada ay murti ku leeyahay aanay jirinin marka guurkii hore guur qorshayaashaas leh oo qorshaysan ayuu ahaan jiray
cabdiraxmaan waad maqlaysaa abwaanku sida uu hadalka u dhigay
abwaanka waxaan rajaynayaa waxyaabo badan oo ka qarsoon ayaa jiro soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho hadda dhallinyarada inta badan guursato guurkooda aad iyo aad u waaray boqolkiiba sideetan waxaa la dhihi karaa waxyaabihii hore hadda wax ka duwan oo ka fiican oo ka wanaagsana jiro ma aha keliya waxyaabaha dhaca oo yaryarka ah in xoogga la saaro laakiin waxaa jiro waxyaabo fiican oo aad u wanaagsan guurka hadda wuxuu ku salaysan yahay aqoon iyo xilkasnimo iyo waayo aragnimo dhallinyarada ay muujinayaan waana dad aqoon leh mararka qaar haddii la yidhaahdo hebel ayaa wax ku ciyaaray mararka qaar waxaa dhici kartao kale badda hal malaaya mararka qaar qurmin karo hal qofaa la arkaa inta badan dhan waxaa laleeyahay dhallinyaradii oo dhan hadda mustaqbalkooda guurkooda aaday u yaryahay laakiin aniga fikir ahaan waxaan qabaa guurka hadda aad u wanaagsan yahay aniga aan kula hadlaayo nin dhallinyaran ahay magaalada muqdishoan joogaa guur wacanaan galay aad ayaan u ladanahay waa iska deganahay gabadhaa qabane anaan soo xushay waxaan isku raacnay calaf dhallinyarada asaageyga oo saaxibadeeda ahna sidaas si lamid a ayay ugu faraxsan yihiin
waxaan soo gaarnay gabagabadii dooda halku muxuu yahay aan ka horeeyo abwaan cabdullaahi
halku wuxuu yahay anuu wiilasha Soomaaliyeed maanta joogana mid baan oran kala talin lahaa gabdhaha maanta joogay Soomaaliyeed mid baan kala talin lahaa wiilasha maanta joogay Soomaaliyeed mid baan kala talin lahaa waxa wax badan aad arkaysaa qoyska maanta la dhisaya ama la dhisi jiray barri hore qoyskeedu ku dhex barbaari jiray kasoo dhex jiray sidii langeed ka dhaxbaxday oo kale wiilku guriga hooyada iyo aabihiisa ku guursan jiray tusaale ahaan waalidku markuu 12 qof dhalo hadii ay lixina gabdha tahay lixina wiil tahay lixda gabdhadu waa amaano dad baa loo koriyay waa la guursan jiray reerkana way ka tagayaan oo reer ay leeyihiin bay dhaqanayaan lixda wiil ayaa iyagu ku guursan jiray waalidka gurigiisa hoo u bedeli jiray lixdii gabdhooda oo lix gabdhooda u adeegta keeni jiray oo wiilka yara koraya ama ilmaha la korinaya mar ayaydii dhabta kaga dhici jiray mar ugu dhabta kaga dhici jiray laakiin hadeerto guurkan maanta jooga magaciisa waxaa la yidhahdaa ii guuri aan kaa guuriye wiilkaagii maalinta guursadaa kugu dambaysa sidii gabadhii oo kale waxaa lagu leeyahay gabadha ka oranaysa markuu shukaansanayo aniga hooyadaa ma la degaayi si uu xoolaha guriga soo kiree dabeetana wiilkaagiiba maalinta maalinta guursado hayaa kugu dambaysa waalidkiiba shantii wiila way guursadeen way ka guureen shantii gabdhooda way guursadeen way ka guureen waalidkii dhammaay wax soo koriyay cid uu kusoo dhacaya marka wiilasha Soomaaliyeed maanta jooga waxaan kula talin lahaa waalidkaana ku daryeel kheyrnimadaada taasan ka oran lahaa gabdhaha maanta joogana waxaan kula talin lahaa deanu gabdhaan leh gabdhaha maanta jooga xulan kale waxaan kula talin lahaa idinku dhalinyaraatiin nolosha waa la idinka horreeyay macnuhu ma aha doox iyo qiiro jabaan yare noloshu waa aayaha ummadda hore soo martay ummadda horena ku waaya aragsan qofka kaa weyn baana nolosha ku waaya aragsan waalidkiin waaya aragnimadiisa guurkiina waxaa ka xulo
haye cabdiraxmaan dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo aad halkana u aragtaa
aniga halka waxaan u arkaa maagiir hadii dhici jirta in nin reerkiisa ama qoyskiisa isku dul noolaa jireen hadda adduunku woo fide meelo badan la kala degay wiil Soomaali ku nool ayaa waxa laga yaabaa gabar dibadda ku nool inuu guursado halkaas qoys oo fiican oo barbaaran oo aad iyo aad u wanaagsan ka soo baxo marka noloshii boo isfurfurtay noloshaas isfurfuraysan waxa kamida adduunyada hadda casriga la joogo waagii hore waxa la jirta qofka dhalinyarada ah ee miiga ku nool inuu ka fikiro inuu afar xaas guursado laakiin hadda dhalinyaradeena anagu waxyaabaha aan ka fikirno waxa kamida in hal xaas la guursado ama laba xaas la guursado laakiin laga fikiro mustaqbalka caruurta sida uu noqon lahaa iyo inaad adiga beeli karto oo aad kafaalan qaadin karto oo aanan buuq macnaha kaaga iimaan kara laakiin mararka qaar guurkii hore dhalinyarada reerahooda ay ku tiirsanaayeen laakiin hadda kan waa mid ka duwan qofku wuxuu ka fikirayaa qaabka noloshiisa mustaqbalkiisa uu noqonayo wuu sii saadaalinayaa waana wax uu og yahay wax imaan doona berito marka dhalinyarada Soomaaliyeed aniga waxaan kula talinaa oo aan ku soo gabagabeynayaa inay adkaystaan guurkooda iyo mustaqbalkoodana wanaajiyaan sababtoo ah guurka hadda wuxuu boqolkiiba boqol ka fiican yahay guurkii hore guurkan wax badan oo adiga dhibaato iyo problem ee dhalinyarada hore la kulmi jireen hadda lama kulmaan marka dhalinyarada waxaan kula talinayaa in ay inta badan guursadaan dhalinyarada hadda aan wali guursan guurka aad iyo aad u fudud yahay
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa xubinta doorda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen abwaan cabdullaahi maxamed jimcaale oo ka tirsan golaha abwaanada soomaaliyeed iyo cabdiraxmaan maxamed cali oo ka mid ah dhalinyarada magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
xasan kaafi cabdiraxmaan qoysto aad ayuu mahadsan yahay isaga ayaa nala socodsiinaya xubinta dooda gaaban markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii arrimaha qoyska waa tan caashi ibraahim aadan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan toddobaadkan waxaanu barnaamijka ku eegaynaa kulan ay toddobaadkii lasoo dhaafay magaalada muqdisho isugu yimaadeen golaha hal abuurka gabdhaha soomaaliyeed golahan oo ah golo isu keenay dumar soomaaliyeed oo kala jooga magaalooyin kala duwan oo dalka iyo dibadda ah ayaa kulankoodii magaalada muqdisho waxa ay ku soo bandhigeen hal abuurkooda kala duwan sida saliidda la marsado timaha uunsi mushaali qalalan oo bacaysan iyo kuwo kale ugu horreyn waa tan yaasmiin jaamac oo ah guddoomiyaha golaha oo sharaxaysa golaha iyo gabdhaha ku jira
gabdhaha inugu jira waxaa ka mid ah gabdhaha qalinleyda kuwa buwaagt soo saaro kuwa abwaanada ah injineerada dhaqaatiirta kuwa ganacsiga horumar fiican oo hadda la taaban karo ka gaaray gabdhaha sharciyaqaanka ah goluhu wuxuu u taagan yahay markasta uun isku xil saaraa inuu dee taageero garab siiyo dhiirigelin siiyo hablaha leh hibooyinka goonida ah kadibna uu ka caabiyo sidii ay u guuleysan lahaayeen riyooyinkooda ay lahaayeenna ay ugu dhabeyn lahaayeen markii booyinka gabdhaha sida ku soo bandhigeen waxa waaye maadaama anaga gobolada dalka oo dhan aan ka dhisannahay intiisa ugu badan waxaan sameynaa gabadhii gobol kasta baan tagnaa gabadhii hal abuur fiican la timid oo iyada wax soo saartay baa xaflad u sameynaa xafladaas dhiirigelinta ah oo aan fursad u siineyno ayada in ay bulshadeeda ugu faa'iideyso waxa ay soo qabatay waxa ay soo saartay
kulankii ay isugu yimaadeen magaalada muqdisho ayay gabdhahan kaga hadleen caqabadaha dumarka ka haysta ganacsiga iyo maalgashiga waa tan mar kale yasmiin jaamac
ganacsiga iyo caqabadaha dumarka ay kala kulmaan howlaha maalinlaha ah ee ganacsiga waxaan kaloo shirka intuu socday soo bandhignay fikradaha ganacsi ee dahsoon ee dumarkeenu ay leeyihiin ugu dambeynna waxaan dhammaanteen inta kasoo qayb gashay inta dood cilmiyeed ka qayb qaadatay waxaan jawaab u raadinay ganacsiga haweenka horumar intee le-eg ayuu kusoo kordhin karaa dhaqaalaha waddanka sidaad la socotaanna de gabadha inay ganacsigeeda horumar gaarto ay success u noqdo ganacsigeeda caqabado badan bay kala kulantaa
dadkii ka qayb galay kulankan waxaa ka mid ahaa guddoomiyaha haweenka gobolka banaadir jawaahir baarqaab oo sheegtay inay aad uga maqsuuday waxyaabaha ay gabdhuhu soo bandhigeen intii uu socday kulanka
waxaa marka wax weyn ahaa oo aniga marka aan arkay aan kusoo dhaweeyay waxay ahayd kow inay yihiin gabdho soomaaliyeed gobollada qaarkood ka yimaadeen garow ka yimaadeen cirgaabo qaar ka yimaadeen iyo kuwa magaalada muqdisho oo joogay oo ayaga naftirkooda soo saaraya in maaragta budo inta la sameeyo mashaariyeed iyo waxa laysku dardaro duceeyaan sida adduunka oo kale ay ku fikiraan inay gabdhahaas saliid soo saaraan saliiddaas timaha bixinaysa oo aan kiimika iyo waxba lahayn libisteega qaar soo saarayaan qaarkood ay leeyihiin dukaanin ama maaragta qaar unsiga waxaa kaloo joogtay gabad kale xirsiye la yidhaahdo oo iyadana maaragtay muuska iyadana dhoofisa marka way badnaayeen waxyaabahaasaana aad iisoo jiita runtii oo kala aragtida duwan oo gabdhaha dhalinyarada soomaaliyeed ay qabanayeen waxa maaragtay aad aniga iisoo jiita ahaa inay gabdhaha soomaaliyeed ay samaystaan golo ay ku midaysanyihiin guddoomiye leeyihiin okayn leeyihiin kasumadii leeyihiin hab maaragtay maamulka iyo maaragtay ayaga inay maaragtay istrajarkii ururkooda u dhisan yahay haddana ay yihiin gabdho dhalinyaro ah magaalooyin kala duwan jooga dabcan marka waxaa wax weyn ah aan ku leeyahay haweenka soomaaliyeed saddex sano wax dhadaalaa dhacayna ubadkeenna laakiin haddii ayaga ay golo ku midoobeen waxaa meesha ka baxaya dhanka qabyaalada iyo reer hebel ayagu dan kama laha waxbay barteen aqoonay leeyihiin qaarkood wadamo casriyay ku koreen amay ku dhasheen amay ku barbaarinba kuwana dalkaanay joogaan colaadii dhibaatada wax ku barteen ayagiyo midoobay oo haddana hal golo samaysa waa wax weyn oo gabdhaha soomaaliyeed ku faami kara
si loo dhiirogeliyo hal abuurka ay la yimaadeen gabdhahan uu hadafkoodu yahay in ay ka maarmaan inay u shaqo tagaan xafiisyo dowladeed iyo kuwo gaaraba ayaa dadkii kasoo qayb galay oo u badnaa dumar ay goobtaasi kaga iibsadeen badeecadaha ay soo bandhigeen sida saliidda iyo uunsiga sida ay mar kale inoo sharaxayso jawaahir baarqab
waxaad moodaa in dhan walbaba hadday noqoto dhalinyarada wiilal iyo gabdhada sanadkan iyo sanadaha soo socda iyo kuwa hadda labada sano oo aan soo dhaafnaba inay muuqanayso kabasho ah in dhalinyarada inay u shaqo tagaan xafiisyada dowladda inay kaga kaashtoomayaan inay ayagu la yimaadaan hal abuur iyo shaqooyin marka waxaa kaloo dhinac socday in laga iibsanayo saliidii alaabtii unsigii waxyaabihii o dhan ba gabdhaha ay maaragtay aad uga iibsanayeen si weynna maaragtay oo qof walbaba ay u marxabaynayso gabdhaha soona dhaweynayso golahan oo runtii ahaa wax aad iyo aad aan maaragtay aan ku faraxnay in gabdhihii oo ayagu isdoontay isku yimaadeen cidi isugu keenin iyagoo maaragtay soomaalinimo un ay ka go-antaan ka gudbay marxaladihii burburkii iyo xanuunkii dhibaatada iyo aafada inoo gelsay ee ku shaqaynaya soomaalinimo waxay ahayd arrin aad u cajiib ah
jawaahir guddoomiyaha haweenka gobolka banaadir ayaa dhinaca kale sheegtay in dumarka ay u baahan yihiin in maalgelin loo sameeyo oo la dhiirogeliyo hal abuurkooda ganacsi si uu ganacsigooda uga koro midka maalinkumoodka ah ee ay badanaa haweenku ku shaqaystaan sida iibinta qudaarta iyo dharka
waxaan kaloo marka aan u dirna baaq oo runtii aan igana mahadcelinay hay-adda hormuud oo ayagana aad maarata gabdhaha garab isiisay oo gacan qabato waayo gabdhihii ma awoodaan inay wax badan iska bixiyaan sidoo kale waxaan baaq u dirnay IBS banka bremer banka hadday noqon lahayd amel banka iyo salaama banka iyo haddii ay noqon lahayd xawaaladaha gaarshiil iyo cid walba oo ganacsatada soomaaliyeed oo ay ugu horeyseen jambarka ganacsatada soomaaliyeed, kuwaas oo aan isleenaha haddii gabdhaha loo sameeyo shaqo abuur, inaanay macquul noqonayni in $500 gabdhaha inta loo qaybiyo uun la yidhaahdo yaanidii iibiyo gabdhaha ay la yimaadaan hal abuur wanaagsan oo ay la yimaadaan fikr ay wax ku keenta karaan. Dalka mashaariica laga bixiyaa, shaqooyin badanaa la bixiyaa, xilalka ugu sareeya ragga safka inta ugu badan ugala, maadaama marka aad muddo dhanka siyaasadana faquuq inuu ka muuqanayo inay gabdhuhu ayagu isku tashadaan dhaqaalaha iyo bangiyada, iyona aan si gaara uga ammaano kuwa mar walbaba gabdhaha dhaqaalaha siiya iyo dayminka, in gabdhahaas marka loo sameeyo fursad haddii aysan gabadha dhaqaalo lahayn siyaasadda kama qayb geli karto. Waxaa kamid ah gabdhaha, gabar kamid a oo hadleyso gabadha buda ijaabo samaysay Israax, waxay noo sheegtay iyagiiyo maaragtay uur leh xilligii imtixaanka jaamacadda la gaaray inay umushay, haddana iyagoo umulay buugeeda difaacatay. Marka haddii gabadh aqoon lala helo qarankan Soomaaliya waxay la tahay wax badan oo shar iyo khatar ah intabay ka badbaadayaan.
Kulankii ay toddobaadkii lasoo dhaafay isugu yimaadeen dumarka ku midoobay golaha hal abuurka gabdhaha Soomaaliyeed ayaa ah kii ugu horreeyey ee noociisa ah oo ay qabtaan tan iyo markii la aasaasay sannad ka hor, iyaga oo sheegay in qorshuhu yahay inay sii wadayaan isu imaatinkooda sannadlaha ah si ay u sii xoojiyaan golahooda iyo wax soo saarkiisa. intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan. intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
caashe ibraahim aadan ayaa nala socodsiinaysay barnaamijkaasi halkaad ka dhegaysanayseenna waa v o a. markan dhinacii heesaha ayaan ku yaranasanaynaa fanaaniinta axmed zaki iyo xaliim gobaad.
waa tahay xaliimo gobaad iyo axmed zaki. intaasi aan kaga gudubno heeskaasi, waxaa aad kala socoteen idaacaddeenna habeenimo oy gebagabo u ahaayeen Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo Sahre Cabdi Axmedba. intaan mar kale kulmi doonno waxaan idin leenahay isma dhaafno.
filan ilwaad qorax ilen adiga mooye indhahaygu meel kale miyay eegi karayaan